እዚህ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ እንዳትፍሉ ይመደብ። አሰርተ ሸሞን ተመስከረም ክልተሽተን ሀደን አመተ ምረት አብ ኤርትራ አባላት ጂ አሰርተ ሐሙሽተ ተባሂሎም ዝፍለጡ ላዕሎት ሰበስ ስልጣን መንግስትን ናይ ውልቅን ጋዜጠኛታትን ዝተኣሰሩ ላዕለት እያ። መንግስት ኤርትራ ብኸደት ሃገር ዝኸሶም እዮም። ካብ ኤርትራ ወፃኢ ኣብ ኤውሮጳን ዩናይትድ ስቴትስን ዝነብሩ ገለ ኤርትራውያን ነዛ ዕለት እዚኣን ምዝካር ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ምድላዋት ይገብሩ ፀኒሖም እዮም። ሎሚ ዓመት እውን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ምድላ ዋት ዝገበሩ ኣለው። ምናፎርኪ ኣዘራሪባቶም ኣጋይሽና ርእሶም ብምልላይ ክጅምሩ እዮም።
ኣነ ዮዲት ሓይል ኣብ ይባሃል። ካብ ኣሜሪካ ሜሪላንድ ዝቕመጥ ኣደ ሰለስተ ቆልዑት በዓልቲ ሓዳር
ያኒ ለይ ምንያዝ ዕድል እዚ መጀመርያ ስለ ዝሃብክና ቪኦኤ ብሓፈሻ ሽመይ ሰሎሞን ሃብቶም ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ዝቕመጥ ሓደ ካብቶም ነዚ መደብ እዚ ዘዳለኹ ኮይነ ተሳቲፈ ብዛዕባ ርእቶይን ሓሳበይን ክብ ስለ ዝተዓደምኩ መስግን
ሓራይ ኣብዚ መወዳእታ ሰሙን ኣብዚ ሓለፈ ቀዳም ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ሓደ ምድላው ጌርኩም ከም ዝነበርኩም ሰሚዕ ኣለኹ እሞ እስከ ዕላማ እቲ ምድላው እንታይ ከም ዝነበረ ሰሎሙን ክትገልፀልና ዶ?
ኣራይ እቲ ቀንዲ ዕላማ ምክንያት መስከረም 18 ብምግባር ዝገበርና ኢና። መስከረም 18 ክንፈልጣ ኣብ ታሪክ ኤርትራ ሓደ ንቀይሮ ዘጋጥመሉ ግዜ እዩ። ምናልባት ቅድሚኡ ምእሳር ነይሩ ድሕሪኡ ምእሳር ነይሩ፣ ግን ምስ ብዙሕ ሰባት ሰበስልጣናት ዝነበሩ ዝተኣስሩላ መዓልቲ ስለዝኾነት ጋዜጠኛታት ውን ከምኡውን ካልኦቱ ከም ሓንቲ ፍልይቲ መዓልቲ ኣብ ታሪክ ኤርትራ ትጥቀስ እያ። ንዓ ምክንያት ብምግባር ኢና ገርናዮ። ስለዚ ብሰንክቲ ዝተገብረ ኩነታት ርኢና ንእሱራት ንዝክረሉ ካልኦት ዝተሸገሩ ኣብ ውሽጢ ህዝብና ዘጋጥም ዘሎ ፀገማትን ንኸነርኢ ኢልና ኢና ገርናዮ። ብዙሓት ሰባት ብፖለቲካ ዓይኒ ዝርእዎ ኣለዉ። ንዓና ግን እዚ ጉዳይ ፖለቲካዊ ዘይኮነ ሰብኣውነት ነገር ስለዝኾነ ንዕኡ ክነርኢ ኢልና ኢና።
እንታይ እንታይ ዝሓዘ እዩ ነይሩ እቲ መደብ እስከ ኣብ ኣኸለካ ሰሎሞን?
እቲ መደብ ከም ንፈልጦ ኮንተይነራት ንብረት መጓዓዓዚ ካብ ትጥቀመሉ ኣብ ኤርትራን ኣብ ገለገለ ዘይተዓደለ ሃገራትን ግን ብዙሓት ሰባት ደቂ ሰባት ማለት እዩ ብዘይ ፍትሒ ብዘይ ፍርዲ ኣብ ቤት ማሰርቲ ከም ዘለዉ እያ ንፈልጥ። ሕጂ ሓደ ካብቲ ኮንተይነርስ ኣብ ማእከል ዋሽንግተን ሞኒመንት ዝበሃል ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ሓደ ካብቲ ዓብ ቦታ እዩ። ካብ ኮንግረስ ርሑቅ ኣይኮነን፣ ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ። ንዕኡ ከነርኢ እቲ ኮንተይነር ኣምፅና እዮ ዓብ ፅሑፍ ከዓ እዚ ኮንተይነር ኣይኮነን እዚ ቤት ማእሰርቲ እዩ ዝብል ታቤላ ነይርዎ። ካልእ ፅሑፋት ዝነበሮ ታቤላታት ነርና ፍትሕን ህዝቢ ኤርትራ ዝብል ናይ ጋዜጠኛታት ናይ ካልኦት ውሱራት ስእልና ውፅና ኣብ ቅንዲት ኣምፅና ብዙሓት ኤርትራውያን መፅኦም ንውሱራት ንምዝካርን ንምኽባርን ዝተገብረ ነገር እዩ። እዚ መደብ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢያን ዘለና ኣብ ኤርትራ ፍትሕን ርፅዕን ንክመፅእ ብሓንሳብ ንሰርሕ ሰባት ኢና ገርናዮ። ቅድሚ ሕጂ ኣብ 2016 ተመሳሳሊ ነገር ገርና ነርና ኣብ ሓደ ሆቴል ማለት እዩ 2019 እውን ስድራ ቤት ውሱራት መፂኦም ንክዛረቡ ጌርና ነርና። እዚ ዓመት እዚ ብሰንኪ ኮቪድ ኣብ ሆቴላትን ሰብ ክእከብ ኣፀጋም ስለዝኮነ ዴሞንስትሬሽን ክግበር ኣይከኣሉ ኢልና ኣብዚ ዘለና ናይ ፍትሒ ሰባት ዝገበርና ኢና።
መንመን መፂልኩም ብዘይካቶም ዘዳለኹሞም ከምኡውን መፂኦም ዝበልካዮም ኤርትራውያንን ካልኦት ወፃእተኛታት ወይ ኣሜሪካውያን ቅርብ ኢሎም ነቲ ምድላዋትኩም ዝረኣይዎ ነይሮም ዶ ካልኦት ዝመፀልኩም ነይሮም ዶ? እስኪ ሰሎሞን ኣብሃልካ።
እዚ ቦታ ከም ዝበልኩ ኸ ዓብዪ ማእከል ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ኮይኑ ኣብቲ መዓልቲ ብዙሓት ሰባት ገለ ክዛወሩ መፁ ገለ ስፖርት ክገብሩ ዝነበሩ ከም ዓይነት ቦታ ስለዝኾነ ነቲ ኮንተይነር ምስ ረኣዩ ንዓናም ብዙሓት ሰባት ፀሊም ክዳን ገርና ምስ ረኣዩና ናባና መፂኦም ሓቱ ነይሮም። እቲ ዕድል ከዓ ረኺድና ብዛዕባ ኩነታት ናይ ኤርትራ ናይ ኤርትራ ፅቡቅ ነገር ንጌርናዮም ጎኒ ጎኒ ትፅቡቅ ዘሎ ከዓ እቲ ናይ ማእሰርቲ ቃንዛ ትዘሎ ስትያት ንኣባላት ባይቶ ንክነግርዎም ወረቐት ዓዲልናዮም ማለት እዩ። እቲ ወረቐት እንታይ ዝብል ኣብ ኤርትራ ክሳብ 50,000 ዝኾኑ እስራት ኣለው ምናልባት ትቁፅሪ ልዕሊ እውን ክኸውን ክእል እዩ እሞኻ ንሰብ ብፍርዲ ብሕጊ ጌርካ ከምኡ ክገብር ቅቡል እዩ ኣብዛ ዓዲ እውን ከምኡ ግበር እዩ። ኣብ ዓድና ግን ብዘይ ፍትሒ እሞኻ ንነዊሕ ዓመታት እሞኻ ንሃገሮም ዝተበጀው ከምዚ ዓይነት ከም ዘጋጠመ ነጊርናዮም ንሳቶም ሰሚዖም ከዓ ንወከልቶም ንክነግርዎም ስልክ ቁፅሪን ናይ ትዊተር ናይ ፌስቡክ ክታግውን ኢድናዮም ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ዕድል ረኪብና ኢና ብብዙሓት ሰባት ክንረክብ ገለገለ ትካላት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ናይ ሰብኣዊ መሰላ ዝነጥፉን ተዓዲሞም ገለገለ ዝመፁና ኣለው ገለገለ ከዓ ንዝመፅእ ግዜ ክረኽቡና ዓዲሞምን ኣለው ማለት እዩ። ስለዚ ከምኡ ክገልፆ ክእል
ስለዚህ ካብዚ ዝገበርኩም መደብ እንታይ ክትረኽቡ እዩ ተስፋኹም ስከባሃል ሰለሞን?
መጀመሪያ ዝነገር እዚ ንሕና ንኣትና ዕጋበ ሲና ኢልና ጌርናዮ ማለት ኣብ ብዙሕ ኤርትራዊ በዚ ጉዳይ ዘይስምዑ እንዳርጋየለ ክንብል ንኽእል ኢና። ኣይኮነን ሰብሲ እንስሳታት ኣብዚ ግዜ እዚ ክወድቁ ክህሰዩ ክግደሉ ከለዉ ስማዓካ እዩ። ንሕና ባህሊ ዘለና ሰባት ሕግን ስርዓትን ዘለና ኮና በቲ ሃይማኖታዊ ጉዳያት እንደፍርእናዮ ስ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዕብራውያን 13 እንታይ ዝብል ንውሱራት ከምተኣስርኮን ከልኩም መከራ ይፀጉ ከም ዘለዎ ንስኻትኩም ኣብትናቶም ስጋ ጌርኩ ዘክርዎም ይብል። ስለዚ ተቐዳሚቲ ነዞም ሰባት ሪያቶም ከነኽብርን ነትናቶም ታሪክ ነቲ ዘለዎ ስቃይ ንክስምዓናን ኢልና ዝገበርና ኢና። ጎኒ ጎኒ ግን እዞም ሰባት እዚኣቶም ፍትሒ ክረኽብለዎም ኣብ ዓለም ከዓ ፍትሒ ንክርከብ ዝገብሮ ቃንሲ ቅዱስ ቃንሲ እዩ። ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ እዚ ነገር እዚ ይግበር ከም ዘሎ ክፈልጦ ምክንያቱ ከምዚ ንሕና ንስምዓና ትውሽጢ እውን ኣዝዩ ዝስምዖም ብዙሓት ከም ዘለዎ ኢና ንፈልጥ። ጎኒ ጎኒ ከዓኒ ብዙሕ ግዜ ናይ ፖለቲካ እስራት እዞም ዓበይቲ ሰባት ሚኒስትራት ንዝክሮም ኢና። ክሳብ 50,000 ዝኾኑ ሰባት ግን ኣስማቶም ዘይፍለጥ መንእሰያት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ኮንቴነራት ከም ዘለዉ ኩሉና ከይንፈልጦ ንኽእል ኢና። ግን እቲ ሓቂ ምስ እዩ። ስለዚ ናይዞም ሰባት ኩነታት ንዓለም ክንነግር ኢና ነገር ጌርናዮ። ስለዚ ዕውት ነይሩ ክበሃል ካል
ሰሎሞን 50,000 እስራት ክትብል ከለካ እዚ ኣሃዝ እዚ ካበይ ኢኻ ርሕብካ እዮም?
እዚ ኣሃዝ እዚ ካብ ውሽጢ ኤርትራ ኣብ ትካላት ናይ ፖሊስ ብዝሰርሑ ሰባትን ብካልኦት ሳምፕላት መፅባዕቲ ተገይሩ ዝመፀ እዩ። ሕጂ 50,000 ክንብልን ከለና ወይ ድማ ናይ ሕልና እሱራት ኢልና ንጠቕሶም ንሕና ናብሮም እንዳነበሩ ኣብ መገዲ ዝተጫዊ ሰባት ኣለዉ። ገሊኣቶም ከዓ ብስግረዶ ክትሰጉሩ ዶ ገለ ሓሲብኩም ዶ ገሊኦም ስክሳብ ገለ ክገብሩ ሓሲቦም ተባሂሎም ከማንሲ ዝተኣስሩ ከም ዘሎ ኢና ንፈልጥ። ክሳብ 310 ወላ ልዕሊኡ ዝኾኑ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘሎ ፍለጥ። ሕጂ እቲ ፀብፃብ ካብ ውሽጢ ዓዲ ነዚ ነገራት ዝቀረባ ዝከታተሉ ይመፅ እዩ። ከም ዝብለት እቲ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ህዝቢ ኣይሕብርን እዩ። ምናልባት 10 ሰባት ተፈትሖም 20 ሰባት ተፈትሑ ተባሂሉ እንገር እዩ ሓርሃሪ ግዜ ኣብ ሶሻል ሚድያ ማለት እዩ። ክንደይ ሰብ እስር ኣሎ መዓልታዊ ግን ኣይንገርን። ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ናይ ፖሊስ ትካላት ድማ እዚ ብናይ ፀጥታ ጉዳይን ብናይ ህግደፍ ጉዳይን ዝግበር ዘሎ ማእሰርቲ ንሽዋይ ሰባት ኣገዳሲ ነገር ኮይኑ ዝከታተልዎ ዝፈልጥዎ ሰባት ኣለዉ። ካብኣቶም ዝረኽብ ናይ ፀብፃብ እዩ።
ነዚ ብዝምልከት ካብ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ከዓ ኣብዚኣ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ምላሽ ወይ ርእቶ ንምርካብ ክንፍትን ኢና። ናብ የዲት ክሓልፍ፣ የዲት ኣብዚ ምድላው እዚ ንኽትካፈሊ ዝተፋፍኣኪ እንታይ እዩ?
ኣነ ድማ ናብ ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ናብዛ ናይ 18 ዓመት እስር ቤት ኮይና ዘላ ኮንተይነር ናይ መጓዓዓዝያ ኮንተይነር ክእዘብ ከይደ ማለት እዩ። ጓሂይ እውን ክገልፅ እየ ከይደ። ኣብዛ ኮንተይነር እዚኣ ዝኣትዉ ድማ ናይ ሃይማኖት እሱራት ብእምነቶም ኣብዛ ኮንተይነር እዚኣ ኣትዉ ማለት እዩ። ናይ ሕልና እሱራት ትሕቲ ዕድመ ደቂ ኣንስትዮ ኣብዛ ኮንተይነር እዚኣ ኣትዋ ማለት እዩ። ናይ ፖለቲካ እሱራት ኣብ ኮንተይነራት ወይ ከዓ ትሕቲ ምድሪ ይእሰሩ። እዚ ሓበሬታታት እዚ ድማ ካብ በዓል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ወይ ድማ ካብ ዓይኒ መሰኻክር ዝረኸብክዎ እዩ። ብናይ ደቂ ኣንስትዮ ወገን ምልስ ኢለ ክሪኦ ከለኹ ግን ፍሉይ ወፃዓ ኮይኑ ተረዲእኒ። ምክንያቱ ደቂ ኣንስትዮ ክፀራርያ ከም ልበን ከዓ ክወፃ ክኣትዋ ካብዛ ኮንተይነር እዚኣ ኣይክእላን እየን። ማይ ከም ልበን ክረኽባ ኣይክእላን እየን። እዚ ድማ ንደቂ ኣንስትዮ ንጥዕነአን ጠንቂ ኮይኑ ይረኣየኒ። ብዙሕ ሰብ እውን ስለ ዘሎ ንጥዕነኦም ንህወቶም ኣስጋኢ እዩ። እሱ ባዕሉ ነዚ ተላባዐ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ከጋልፆም ይኽእል። ምንም ዓይነት ስጉምቲ ስለ ዘይተወስደ ድማ እዚ ንባዕሉ ሰብኣዊ መሰሎም ብዝያዳ ምግፋዕ ኮይኑ ይስምዓኒ። ካብ 25 ስጋብ 30 ሰብ ኣብዛ ኮንተይነር እዚኣ ብጣዕሚ ንጥዕነኦም ኣስጋኢ ከዓ ኮይኑ ይረኣየኒ። ነዛ ኮንተይነር እዚኣ ዝርኢ ድማ ብዙሕ ሰብ መፅኡ ገሊኡ ሰብ ኣብ ውሽጣ ኣትዩ ኤክስፒሪንስ ክገብሮ ዘፍትኑ ሰባት ነይሮም። ኣነ ግን ንኽሪኣ ብማዕዶ ኸማን ብጣዕሚ ኸቢድኒ። ምስኡ ከዓ ብፀሓይን ብቁርን ደኣ ከመይ ይኸውን ኢለ እውን ክሓስቦ ተገዲደ። ብጣዕሚ ንኽትሓስቦ ግን ዘፀግም እዩ። ዝኾነ ኮይኑ እግዚኣብሄር ኣብ ዘለዎ ይሓልዎም መዋፅእቲ ከዓ ይሃቦም።
ሰለሞን፣ እቲ ኮንተይነር ዓብ ኮንተይነር ዲኹም ናብቲ ቦታ ወሲድናዮ ትብሉ ንዘለኹም ከመይ ጌት መጓዓዝኩም?
ኣብ ኮንተይነር እዩ ከምቲ እሱራት ዘለዎ ልክዕ እዩ ኣምፂናዮ። ኣብዚ ዓዲ ብዙሕ መሳርሕታት ኣሎ ካብ ካልእ ከተማ ይመፅ እዩ ገለ ትካላት ዘምፅዎ ኣሎ። ኣብኣ ምናልባት ዓንቲ ወይ ዘዘንጋዕ ኳ ግን ነቲ ኮንተይነር ምስ ኣምፃናዮ ሞነት መደብ ምስ ገበርናስ ብዙሓት ሰባት እዩ ዋኑ ውን ኮ ተኣሲረ ነይረ ኣነ 3 መዓልቲ ነይረ ወደይ 2 ወርሒ ተኣሲሩ ገለገለ ባሃል ዘረባታት ሰሚዐ ድሓሪስዋ ኣብ ክንዲ መን ቲ ኮንተይነር ተኣሲሩ ዝፈልጥ ኢልካ ምሕታት መን ኣሎ ዘይተኣስረ ኢልካ ክትሓቲ ዳርጋ ዝኮነሉ ግዜ በፂሕሞኒ ብጣዕሚ ሕዝነካ ይቲ ኮንተይነር ግን ካብ ካደ ቦታ ይመፅ እዩ።
ምናልባት ኣብ ኮንተይነር ዝእሰር ሰብ የለን ዝብል ሰብ ክህሉ ስለ ዝኽእል ነዚ መረጋገፂኹም እንታይ እዩ? እንታይ መርትዖ ኣለኩም ሰባት ኣብ ኮንተይነር ምእሳሮም سلمون هذا خلها
هو حالين بعلو أو تأثيرهم دنبورو من سيات مسانا نيرو بشعو قليز أم الله مالتيو حالة سأبتا كونتينر عسرا خمشن سبات نيرو مطان سو تأثير اللازم أبرا قال إفتراء قانم عسرا خمشن برايا كونن سابار بحز بتح بوقاتاتو كمزين أبرا سبات قليز أم الناس لازي إزي نحن إفتراوين قوانوت قالوت كنبرو نايكونو نايب حقي هزبنا زي حالفو زر ليو كمزيز بالقوطة حالة خمت سبات هيكونن بزحاتي محمد أدش عد كونتينر مسرايا توسي نبيعا تزاري ما مالتيو أنس ودي أذكرني ودي كنزيلو نخم دز أور أو تكونتينر تأثير منيرو. إلو ما فجيت حسنا هيلنز ولا تومس كرنة على زوج حالة وطيا حونا في البوسطة واشنطن دي سي أزي مرحنا هي بيتو تمرت زنون سن بعلو أصلا رينبرس تمايرو استمر غيو بس كونتينر حالي فجي. أب كونتينر ترايز الله كل أسر ماله طيب كلهم. بيم كونتينر حنت خاتم ملكة نايس ربيتا بيرتا قوينا ملكة نايس قايس لزغونينا مع حيزنا نسينا حجي سلسلم تاي استرايز بالنغة بزي حجي بزي فردي بزي رتعي مقان خندزة عمد وخندز عينيس شكان خ سايقون على سمع نايس لزي كنكسس لزدلنا سبات زي كوناس بقوز حلفو سبات لزلو جينا بيت معصر تزلوهم سقايم لسمع ناي كربا بيت سبنايتم أسرات أبتبو تانسانا نيرمو سلسي زقوداي مستيرا كونم عنا
بزعبا زي تلو زلوهم حاسبات بين التلتات بزملكت بدرقاب بملكع وي بزخان الملقت ملكع أبزي أب واشنطن دي سينات زركب
إمباسي إرتا
زهابكم وي زرقبكم ودرقاب وي تحفالو دو
ثم أقول صحة سبات كان زخان إرتاويان نساطهم بزقوداي يحازنو كان زخاني لانفلت بيوم كان محجيز أغربنا يوترعانات كان محجيز أغربنا يوترعفات المنسس الذي ترخوه أبزي جيدي نبعثو ما يتعبنا من أي أميركات كاناتين بعابي يقن هذا الشان عنا نتي إزبنا نحلنا نقرد سمعنا نزي نقردي بعدنا فتح بنروح ولو زي تصويلو
حرين بار بزعبازي أبقينتاي نرمسار بزعباتي زفرات أهاز تاسكمو بزملكت كاب منغسي إرترا ويكاب إمباسي إرترا ملاشنا مركاب كنفترينا بزخانه اگر شی یادیت حالا بکنم اون تلومن هفتم نگزی خم بشمین بشم سمعتن عزیم اسکن خم یقنیله. كبرت سمعتنا بزعباز الزقربة خنتات معسلتن أهاز أسرات كونة بحاف الشخنتات أسرات بزملكت ملاشن رئيطة من قصة إيرتران إمباس إيرترا واشنطن دي سن مركاب زقبرنا يتعري عسلت أنان قن من قصة إيرترا أبزي حالف أوانات زهاب ومقلزي وتم أبالات جي عسرت حموشة زتأسرو قبنات صرها قراو دحننتن لو آلاونتن بمفتصامهم يم زبل منبارو ززكريو بزغانة أبقى تالي ملاش منقصة إرتران مركاب انتقاني عنا حيزناكم كنكربينا موسيقى